Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 30-iyul, payshanba, ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur boshlandi. Pragadagi studiyadan Nodira xabarlarni Sarvar Usmon kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dastur mundarijasi. Prezident farmoniga tayangan Namangan shahar hokimligi xususiy oshxona va do'konlarni buzmoqda.
Magazin, oshxonalarni buzib tashladik, o'qa.
Yana magazinlarni buzib tashlandi.
Rossiyadagi mardikorlar O'zbekistonga jo'natayotgan pul 295 million AQSh dollariga tushdi. Bu 2008-yil jo'natilgan puldan 4 barobarga kamdir.
O'tgan yilda, masalan, 1-yil yarimida biz jo'natgan bo'lsak, 500 ming, hozirgi sharoitda juda ham kam.
Pokiston va Tojikiston prezidentlari Dushanbe uchrashuvlari chog'ida mintaqadagi qurolli jangari guruhlarga qarshi kurashni jadallashtirishni va'da qildi. Qirg'iziston muxolifatidagi Birlashgan xalq harakati 29-iyul kuni adolatli saylov uchun shiori ostida muddatsiz norozilik namoyishlarini boshladi.
Birla jintiqa keldik. Qanday qiyinchilik bo'lsin, biz kurashimizni ulantamiz.
Ozodlikka Rossiyada hujjatini oldirib qo'ygan mehnat muhojirlaridan murojaatlar ko'paymoqda.
Kam dokumentini yo'qotib qo'ygan, xotini tug'a degan, nima uni nomiga o'tkazolmaymiz, men nima qilishni bilmaymiz.
Shu kabi murojaatlarni o'z ichiga jamlagan erkin mikrofon eshitirishi, shuningdek mintaqa va jahondagi boshqa muhim voqealar tafsilotlari bugungi dasturimizda. Endi esa tongi soat 7 ga qadar olingan xabarlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Irlandiya AQShning Guantanamodagi qamoqxonasida saqlanayotgan 2 o'zbekistonlikni qabul qiladigan bo'ldi. Iroq shimolidagi eronlik qochqinlar lagerlaridan da Iroq politsiyasi va lager ahli o'rtasida boshlangan to'qnashuvlar davom etmoqda. Moldovada kecha o'tkazilgan parlament saylovida berilgan ovozlarning 60%dan ziyodi shu soatgacha sanalib bo'ldi, muxolifat oldinda bo'ldi. Bugun Qirg'izistonda muxolifat yetakchilari mamlakat bo'ylab norozilik yurishini davom ettirmoqchi. Moskva Ukrainaning 2 diplomatidan Rossiya hududini tark etishni talab qildi. Shu soatgacha olingan ba'zi xabarlarning sarlavhalari edi, endi tafsilotlar bilan tanishtirishga o'tamiz. Irlandiya Amerika Qo'shma Shtatlarining Guantanamodagi qamoqxonasida saqlanayotgan 2 o'zbekistonlikni qabul qiladigan bo'ldi, deb xabar qildi kecha France Press axborot agentligi. Ikkala o'zbek Irlandiyaga 2 oy ichida yetib kelishi mumkin. Irlandiya hukumatining bu qarori to'g'risida adliya vaziri Dermot Ahern AQSh elchisi Den Runi bilan uchrashuvdan so'ng ma'lum qilgan. Janob Ahernga ko'ra, o'tgan haftada Irlandiya vakillari Guantanamoda bo'lib, bu ikki shaxs haqida ma'lumot olgan. Xabarda Irlandiya qabul qiladigan ikki o'zbekistonlikning ism-familiyasi keltirilmagan. Prezident Obama Yevropa davlatlariga murojaat qilib, Guantanamodagi qamoqxonada dan ozodlikka chiqarilayotgan mahbuslarni qabul qilishni so'ragan edi. Qo'shimcha tafsilotlarni bugun kechki dasturlarimizda aytib berishga harakat qilamiz. Iroq shimolidagi eronlik qochqinlar lagerida Iroq politsiyasi va lager ahli o'rtasida boshlangan to'qnashuvlar davom etmoqda. Diyala viloyati hokimi Abdulnosir Mahvadi Eron xalq mujohidlari muxolif guruhining 8 a'zosi o'ldirilgani, o'nlab qochqinlar va Iroq politsiyasi xodimlari yaralangani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Avvalroq Iroq rasmiylari odamlar nobud bo'lgani to'g'risidagi xabarlarni inkor etgan edi. Tehron bilan aloqalarini buzmaslikka intilayotgan Bag'dod Iroqdagi qochqinlar lagerida jon saqlayotgan eronlik muxolifatchilarning Iroqni tark etishini xohlamoqda. AQSh Iroq ma'murlarini qochqinlarni mamlakatdan haydab chiqarmaslikka chaqirdi. Iroqning Diyala viloyatidagi qochqinlar lagerida 3500 nafar atrofida eronlik qochqin bor. Moldovada kecha o'tkazilgan parlament saylovida berilgan ovozlarning 60%dan ziyodi shu soatgacha sanalib bo'ldi. Muxolifatdagi g'arbparast partiyalar birgalikda to'plagan ovozlar hozircha 49%ni tashkil qilmoqda. 2001-yildan buyon iqtidordagi kommunistik partiya hozircha 47% ovoz yiqqani ma'lum bo'ldi. Saylov paytida ovoz berish uchastkalari oldida o'tkazilgan so'rov natijalariga qaraganda 4 ta muxolifatchi partiya birgalikda ovozlarning ko'pchiligini qozonib, kommunistlarni ortda qoldirib ketishi kutilmoqda. Aprelda bo'lib o'tgan saylov natijalari e'lon qilinganidan so'ng Moldova poytaxtida tartibsizliklar bo'lib o'tgan, saylov natijalari soxtalashtirilgan degan iddao bilan muxolifatdagi partiyalar tarafdorlari parlament binosi va prezident idorasini bosib olib, davlat to'ntarishi yuz berishiga bir baxya qolgan edi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, davom etamiz. Bugun Qirg'izistonda muxolifat yetakchilari mamlakat bo'ylab norozilik yurishini davom ettirmoqchi. Muxolifatchilar shtabi xabariga qaraganda, mazkur aksiyadan ko'zlangan maqsad 23-iyul kuni o'tkazilgan prezident saylovi natijalaridan norozilik bildirish, saylov kuni qo'lga olingan muxolifat tarafdorlarini ozod qilishni, prezident saylovini takroran o'tkazishni talab qilishdir. Norozilar yurishni Bishkekdan boshlab Daraqchi shahriga bormoqchilar, saylov kuni muxolifatning 20 ga yaqin tarafdori qo'lga olingan edi. Prezidentlikka nomzodi muxolifatdan ko'rsatilgan Almazbek Atambayevning tarafdorlari fikricha, amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev g'alaba qilgan saylov natijalari soxtalashtirilgan.
Bugungi iqtibos.
Ketolmayotibmiz, 5-6 yildan beri kam dokumentini yo'qotib qo'ygan. Qanaqa ketishni bilmay boshimiz qatib qo'ygan. Men ketolmayman, ukam tashlab ketolmayman. Qanaqa ketishimiz bilmayotibmiz. Ukam o'zi 77 yilga bola. Uni xotini bor, xotin homilador, dokumenti yo'q, xotini tug'a degan. Men uni nomiga o'tkazolmaymiz, men nima qilishni bilmaymiz. Xotini ham Rossiyada mashdi. U kuni qizi bilan jo'natdik-da bir odamni. Qozog'istonda militsiyalar chiqib, qizini dokumenti yo'q deganda, qizni olib qo'ygan. Qozog'istonda kimlardir olib qo'ygan, uni bilmaymiz, kim olganligini ham bilmaymiz. Militsiyalar olib qo'ygan dedi, u hech kim topa olmaydi. Qatti yurtdi u qiz. O'zbekiston bo'lib telefon qilsa, biz bilmaymiz dedi. Qozog'iston nimalariga telefon qildik, biz unaqa narsani bilmaymiz shu deb.
Hujjatlari yo'qligi uchun na o'zi na yaqinlari Rossiyadan vatanga qaytib kela olmayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirini tingladik. Uning va yaqinlarining hasratlarini erkin mikrofon eshitirishining bugungi sonida tinglashingiz mumkin. Eshitirishda shuningdek O'zbekistonning Novosibirskdagi konsulining aytganlari ham bor. Eshitirish matnini saytimizda o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Pokistonni terrorizm va ekstremizmga qarshi harakatlarni muvofiqlashtirishga chaqirdi. Rahmonning bu bayonoti Pokiston prezidenti Asif Ali Zardoriy bilan o'tkazgan uchrashuvidan so'ng yangradi. Tojikiston prezidenti Pokistonlik hamkasbi bilan Tojikiston, Rossiya, Afg'oniston va Pokiston prezidentlarining bugun Dushanbe shahrida bo'lib o'tadigan uchrashuvi arafasida so'zlashuvlar o'tkazdi. Dushanbe uchrashuvida davlat rahbarlari terrorizm va narkotiklar kontrabandasiga qarshi kurash masalalarini muhokama qildilar. Jahon Uyg'urlari Kongressi raisi Robiya Qodirga ko'ra, Xitoyning Xinjiang Uyg'ur o'lkasida joriy oyda bo'lib o'tgan tartibsizliklar oqibatida 10 ming nafar atrofida kishi bedarak yo'qolgan.
Bugun kunda Xitoy hukumati 197 odam o'ldi, 1600 nechi odam yaralandi, ko'p qismi Xitoy dedi, Xitoy xalqi dedi. Xayriyat, qolgan bizning o'lib ketgan Uyg'urlarning o'ligi qani? 10 mingga yaqin namoyishga chiqqan odam g'oyib bo'lib ketdi, ular qani?
Demak, bu Robiya Qodir edi, Jahon Uyg'urlari Kongressi raisi, u Yaponiyaga safar qildi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi, dasturimiz davom etadi.
Tongi xabarlar edi, ozodlik to'lqinlaridasiz. Prezident farmoniga tayangan Namangan shahar hokimligi xususiy oshxona va do'konlarni buzmoqda. Rossiyadagi mardikorlar O'zbekistonga jo'natayotgan pul 295 million AQSh dollariga tushdi. Bu 2008-yil jo'natilgan puldan 4 barobarga kamdir. Pokiston va Tojikiston prezidentlari Dushanbe uchrashuvlari chog'ida mintaqadagi qurolli jangari guruhlarga qarshi kurashni jadallashtirishni va'da qildi. Qirg'iziston muxolifatidagi Birlashgan xalq harakati 29-iyul kuni adolatli saylov uchun shiori ostida muddatsiz norozilik namoyishlarini boshladi. Ozodlikka Rossiyada pasportini oldirib qo'ygan mehnat muhojirlaridan murojaatlar ko'paymoqda. Ana shu kabi murojaatlarni o'ziga jamlagan erkin mikrofon eshitirishi, shuningdek mintaqa va jahondagi boshqa muhim voqealar tafsilotlari Ozodlikning bugungi dasturi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dastlabki xabarimiz Namangandan. Namangan shahridagi xususiy oshxonalar, do'konlar buzilyapti. Prezident Islom Karimovning Namanganga qilgan tashrifi va shaharni obodonlashtirish haqidagi prezident farmoyishidan so'ng shahar hokimiyati shu haqda qaror chiqardi. Aslida shahar hokimligining va mahalliy arxitektorlarning ruxsati bilan bunyod etilgan bu oshxona va do'konlar bugun shaharning husnini buzib turgani uchun ham bir oy ichida yo'q qilinishi lozim, demoqda mahalliy rasmiylar. Bu borada shahar hokimligi qoshida maxsus shtab ham tuzilgan, tadbirkorlar esa shuncha qilgan mehnatlariga kuyib qolmoqda. Ularga tovon puli berilmayapti. Mazkur voqea tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin o'rganishga harakat qildi.
Kuni kecha Pragaga uchib kelgan namanganlik Abduvaqqos ismli mehnat muhojirining ovozini eshitirmaslik sharti bilan Ozodlik radiosiga aytishicha, Namangan shahrining Shoh ko'chasidagi bir qavatli va ko'rimsiz xonadonlar egalariga 1-sentyabrgacha uylarini 2 qavatli qilib qurish haqida mahalliy hokimiyat tomonidan qat'iy ko'rsatma berilgan. Shahardagi yo'llar chetiga qurilgan oshxona va do'konlar egalarining noroziligiga qaramay bir chetdan buzib tashlanmoqda. Biz bilan suhbatdosh bo'lgan Namangan uy bekalaridan biri bu gaplar to'g'ri ekanligini aytar ekan, hozircha aholining shaxsiy uylariga daxl qilish to'xtatilganini ta'kidladi.
Avval oilani buziladi deyishdi. Aqa 30 metr bir tomondan, 30 metr bir tomondan ichkariga kiradi deyishgandi. Keyin endi unaqa kirmaydi. Endi buzmaymiz deb shunaqa qilishdi. Tomlarini cheripitsa deydi-ku. Shunaqa tom qilamiz hammasini degan gap bo'ldi.
Biroq, deydi Bonaxon, shaharda xususiy oshxona do'konlarini buzish ishlari boshlab yuborildi.
Yana magazinlarni buzib tashlandi. Haliga dom bordi, ochiq chiqaf deymiz, non kombinatini oldida dom bordi. O'sha domni oldida shuna bozorcha, magazinlar qator qurilgandi, go'shxona bo'ldi. Haliga joylarni ham domni oldini ochish kerak deb nakiga buzib tashlandi. Biz yana yangi qurilgan magazinlar bor edi. Endi bu betda ham magazinimiz bor edi, bir etajli. Magazin ham yangi qurilgan edi, lekin bir etajli emas, 2 etajli qilasizlar o'sha deb, ham to'xtatib qo'yishibdi. Tomini buzib qo'yishganlar ham, tepasiga o'rnatay desa, ko'tara olmasa-ka, buzib quray desa, qurib yetmasa-ka, yangi qurgan ekan. Mana mikrorayondan boshlab o'sha yerdagi hamma yo'lda, chicha yo'lga chiqib qolgan hamma stolovaylar, oshxona, poshxona, magazinlar, hamma narsalar buzildi-da, yo'lga chiqib qolganlar hammasi.
Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokirga ko'ra, yo'l bo'yidagi ko'rimsiz shaxsiy xonadonlar ham hokimiyat yig'ilishida muhokama qilingan.
Men hozirgi shu masala bo'yicha rasmiy idoralarda bir vakilim bilan gaplashdim. U o'z nomini aytmaslikni iltimos qildi. Vaziyat shunday ekan. O'sha siz aytgan joyda ikki tomonda uylar qurilgan. Qator bir 5 kilometrcha bor. O'sha Lolaga yetguncha. O'sha Andijonni Namangan bilan bo'ladigan yo'l deyiladi. Shahardan chiqib ketadigan yo'l. Mana shu yangi yo'l deyiladi. Shu yo'lda ikki tomonda odamlarda hovlisi bor, magazinlar bor, turli inshootlar bor, banisalar bor. Lekin o'sha odamlarda o'sha rasmiyni aytishi bo'yicha o'sha ba'zi uylar 2 qavat qilib, chiroyli qilib boy odamlar chiroyli qilib qurgan. Ba'zilari yetishmovchilik bo'lganligi uchun 1 qavat qilib ko'rimsizgina eski shipirlar bor. Uy chiroyli turgani shipiri xarobroq. Shipirini olasang, yangi shipir qurasan. Agar uy xarobroq bo'lsa, uyni ham boshqatdan qurasan shayga deb aytilyapti ekan. A pulini nima qilaman desa, buni ko'rib chiqamiz debdi. Bugun majlisda shu narsalar ko'rilibdi shayda.
Shahardagi tadbirkorlardan biri ularning oshxona va magazinlari qo'qqisdan buzib tashlanganini gapirar ekan, bu inshootlar shahar hokimligi va arxitektorlar ruxsati bilan qurilganini aytadi.
Bizdan magazin, oshxonalarni buzib tashladik, o'qa.
Nimaga buzib tashladi? U o'zlaring qurganmidilaring, planlamaymidi o'zi? Avval ogohlantirib buzdimi yoki to'rga buzib tashlagin dedimi? Masalan, vaqt berdimi?
Yo, vaqt bering. Osh kelib olaylik, bir kamisa keldi deyishdi Toshkandan. Osha Sardobadan boshlab, Kalsovgacha peyda aylandi o'zi kamisa. Shahar hokimi ani militsiyalarni kattasi, so'lo hammasi birla yuddida yoqmaganini buzdirib tashladi.
Yo, oshxonani buzib tashlagin deganga kompensatsiya berishmadimi?
Yo.
Endi nima qilyapsizlar masalan? Boshqa joydan joy berishdimi yoki?
Yo, hali hech qanday gap yo'q, qo'qa.
Bu ishlarning hammasi prezident Islom Karimovning Namanganga tashrifidan so'ng boshlandi. 6-iyulda O'zbekiston prezidentining Namangan viloyatining industrial salohiyatini yanada rivojlantirish hamda Namangan shahrining infratuzilmasini va obodonlashtirishni yanada yaxshilash choralari to'g'risidagi farmoyishi e'lon qilindi. Odamlarning aytishlaricha, prezident Namanganga tashrifi chog'ida shaharning ahvolidan norozi bo'lgan, uning tashrifi uchun atayin yangi asfalt solinganini ham u tanqid qilgan.
Aytishim kerak, mana bu yoq, bu yoq asfaltni, yangi qo'ygan asfaltni ko'ryapman. Endi agarki rahbarlar kelsa, agar shuni qandaydir ko'rinishini o'zgartiraylik deb, mana yangi asfalt qo'yibsizlar. Mana bu kecha qo'ygan asfalt. Hokim tushunyaptimi? Xo'ja ko'rsinlik hech kimga kerak emas. Prezident kelar ekan deb bu ahvolni o'zgartirishga aytaylik, o'rinish faqat shu o'zini o'zini aldash degan narsa. Prezident uchun emas bu ishlarni qilish, xalq uchun, shu yerda ishlaydigan odamlar uchun qilish kerak.
Degan edi prezident Namangandagi uchrashuvlaridan birida. Namangan shahar hokimining iqtisodiyot masalalari bo'yicha o'rinbosari Jahongir Valiyevning yordamchisi Akromboy Nabiyev Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda shahar ustini buzib turgan oshxona va do'konlarning buzilayotganini tasdiqladi.
O'yla buzilgani yo'q. Magazinlar, oshxonalar ketgani bu to'g'ri. Nimaga desangiz, noqonuniy qurilma deyilyapti-da, bu yerda dokumentalni oshxona bo'lmagani bor, talab standartga mos javob bermagan holatda oshxonalar bor, shular chora ko'rib, ogohlantirildi, ular quloq solmadi, bo'ysunmadi. Shular ham bor, o'shularni buzib tashlashga qonun chiqarildi, buzib tashlandi.
Ular o'sha bir paytlar qurganda baribir o'sha ruxsat olishgan-ku, shahar hokimligidan ruxsat olishgan, arxitekturadan ruxsat olishgan. Endi nimaga ular buzib tashlanyapti?
Endi misol uchun joyi, misol deylik 50 kvadrat bergan, mana joy seniki deb qonunda qaror qilib chiqartirib berilgan. Ba'zilar qo'shib olgani ham bor. Ba'zilar bu talab standartga mos javob bermaydi holatda qurib olishgan. Shu bo'lish uchun qilindi. Hech qachon bir aliga nima desam bo'ladi. Bir qarshilik qilib naqa maqsad emas, faqat O'zbekistonimiz juda chiroyli bo'lsa, prezidentimiz kelib aytdilar-ku, mana ikkinchi kun kelib, xolosa mana shu Namangan viloyati poytaxt ikki bo'lish kerak deb aytdi, o'zlari aytib o'tdilar-ku. Shu kundan kunga chiroyli bo'lib boryapti, aka.
Deydi hokim o'rinbosari yordamchisi Akromjon Nabiyev. Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir so'zlariga ko'ra, hukumatning bunday shoshilinch tadbiri hamma tadbirkorlarni sarosimaga solib, esankiratib qo'ydi. Mahalliy hokimlar bunday paytlarda shoshmasdan aql-zakovat bilan ish yuritishlari kerak edi, deydi Nosir Zokir.
Men jurnalist sifatida aytishim mumkinki, o'sha hukumatning qarorini ommaviy axborot vositalarida xalqqa yetadigan qilib tushuntirish kerak edi. Bu farmon oldin chiqqan ekan. Hali bu umuman xalqqa yetib bormaganda birdana ekib turib, u qilasan, bu qilasan deyordi, odamlar ham qotib qoldi. O'sha odamlar uy qurgan, oshxona qurgan, o'zini puliga qurgan, davlat bir tiyin pul bermagan ularga, o'zini yonidan qurgan. O'shalarni ham hisobga olib turib, keyin qilish kerak edi bu narsani. Mana hozir men sizga yuqorida aytdim, buzib bo'lgandan keyin, buz degandan keyin endi ko'rib chiqilyapti ekan bu narsa. Pulni qancha beraylik, bunda qilib. Bu plan asosida avval pulni ajratib, o'sha bankka pulni qo'yib, o'sha uyni, o'sha zahotini o'zida hisoblab chiqib, o'sha zahotini o'zida pulini rachid qilib, mana endi buzib qilgan. Mana endi bunda qilgan. Yettaga bankka bor, kimingni olasan deb, shuna tartibda qilinganda xalq ichida norozichilik bo'lmas edi.
Deydi mustaqil jurnalist Nosir Zokir.
Prezident farmoniga tayangan Namangan shahar hokimligi xususiy oshxona va do'konlarni buzmoqda. Oshxona egalari, do'kondorlar bundan norozi bo'lmoqda. Shuningdek, Namangan shahridagi aholi vakillari va kuzatuvchilar fikr-mulohazalari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida hamkasbim Sadriddin tanishtirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki yaqinda e'lon qilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, dunyo bo'yicha mehnat muhojirlari o'z vataniga 2008-yilda jo'natgan pul 328 milliard AQSh dollarini tashkil etgani bildirilgan. Hujjatda 2009-yilda bu ko'rsatkich 304 milliard dollarni tashkil etishi taxmin qilinmoqda. Ma'lumki, xorijdagi o'zbekistonliklarning aksari hozir Rossiya Federatsiyasida ishlaydi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 2008-yil 3-choragida Rossiyadan O'zbekistonga 1 milliard 200 million AQSh dollari miqdorida pul o'tkazilgan. 2009-yil 1-choragida bu ko'rsatkich 4 barobarga kamayib, 295 million AQSh dollarini tashkil etgan. Shu o'rinda mehnat muhojirlari jo'natayotgan pul hajmining keskin kamayishi O'zbekiston iqtisodiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi albatta. Hamkasbim Hasanjon bu borada mutaxassislar fikrini o'rganishga harakat qildi.
Rossiyaning Tambov, Moskva va Astraxan shaharlarida mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar jahonda kuzatilayotgan bo'hron Rossiyaga ham jiddiy ta'sir qilayotgani uchun O'zbekistonga kamroq pul jo'natayotganlarini aytdilar.
Iqtisodiy buhronning ta'siri juda ham katta. O'tgan yili, masalan, 1-yil yarimida biz jo'natgan bo'lsak 500 ming, hozirgi sharoitda juda ham kam, 300-400 bo'lib turibdi. Iqtisodiy buhron hammasi shunday, o'zim his qilyapman.
O'tgan yili 1 so'm pul jo'natganim yo'q. O'tgan yili may oyidan boshlab mana shu firma bizni aldadi, pulimizni bermayapti, jo'natganimiz yo'q. Bu yil mana jo'natyapmiz, Xudoga shukur, bu yil ish bo'lyapti. Shu 200dan tortib 300-400gacha pul jo'natamizda. Bu yil ish ham kamaydi, kredit hisobiga pullar ham kamaydi. Haqiqatdan ham bu yerda ishga qarab turib turadigan pullarni narxi tushgan. Shuning hisobiga o'rtacha ish haqi 300 dollardan 500 dollargacha to'g'ri kelyapti tabiiy. Shu ham oyma-oy olinayotgani yo'q lekin.
O'tgan yili kreditdan oldim, oyiga 700-800 ming jo'natib turardim dollar hisobida. Bu yil 6 oy ichida masalan hozir bor yo'g'i 1000 dollar jo'natdim xolos. Boshqasini olish iloji yo'q. Hali ertaga beramiz, indinga beramiz deb o'tirishdi xolos.
Rossiyaning turli shaharlarida mehnat qilayotgan o'zbekistonliklardan eshitganlarimizni dunyoning boshqa davlatlarida ishlayotgan o'zbeklar ham tasdiqladi. Chet ellardan O'zbekistonga o'tkazilayotgan valyuta oqimining kamaygani O'zbekiston iqtisodiyotiga qanchalik jiddiy ta'sir etmoqda? O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov bu savolga shunday javob berdi.
O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir yetkazish uchun biz juda ko'pgina aniq faktlarni bilmaymiz. Bu juda ham yopiq narsa. Budjetimiz ustunligi ekani prozrachniy emas. Biz bilmaymiz qayerdan qanaqa daromad keladi, qayerdan masalan soliqlar qay protsentini tashkil topadi budjet, o'sha sotilgan gazdan, sotilgan paxtadan, qishloq xo'jalik mahsulotlaridan yashayotganida umumiy olganda iqtisodiy ahvoliga qanaqadir ta'sir ko'rsatish turtini hechqanday hozir deyolmayman. Lekin ijtimoiy vaziyatni murakkablashishiga olib kelishi mumkin.
Deydi Malik Abdurazzoqov. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Komron Aliyev chet ellardan mehnat muhojirlari jo'natayotgan pul miqdorining kamayishi O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi degan fikrda. Chunki
chet eldan kelayotgan pullar hisobiga birinchi navbatda masalan o'sha bozorlar masalan rivojlansa, ya'ni iste'mol bozori rivojlanadi. Odamlar masalan o'sha go'sht bormi, yog' bormi, iste'mol tovarlarini, oziq-ovqat tovarlarini keng miqyosda sotib oladi. Ikkinchi tomondan o'ziga masalan kiyim-kechak va shunga o'xshagan va hokazo narsalarni sotib oladi, uylar quradi, kvartiralar sotib oladi va buning orqasidan turgan iqtisodiyot borki, ana o'sha iqtisodiyotni hammasining rivojlanishida o'zini hissasi demak qo'shiladi. Undan tashqari o'sha odamlarda paydo bo'layotgan pul hisobiga yoki masalan davlatning olayotgan soliqlari chiqayotgan pul hisobiga iqtisodiyot yaxshiligidan rivojlanib, chet ellardan texnikalar olib kelish, yangi korxonalar ochish, sexlar ochish imkoniyatlari tug'iladi. Mana shu imkoniyatlar eng hozirgi vaqtda keskin ravishda masalan kamayib ketishi kuzatilyapti.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Komron Aliyev. Ayni paytda so'nggi haftalar davomida AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan kursi oshib bormoqda. 29-yil kuni 1 AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan kursi quyidagicha bo'ldi.
Rasmiysi sotuvda 1505 so'm ekan. Sotuvda qabul qilish olishga 1502 so'm ekan. Ofitsialni bankomatning eshigida yozib qo'yibdi. Qora bozordagisi xalqdan olish 1880 ekan, sotish 1900.
Deydi Toshkentdagi Chorsu bozoriga borib dollar kursini so'rab bilgan Shavkat Badalov. Ba'zilar dollar qadri oshishini shu kunlarda oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari boshlanishi bilan izohlamoqda. Ularga ko'ra, farzandlarini oliygohlarga o'qishga beradigan odamlar domlalarga pora berish uchun qora bozordan ko'p miqdorda dollar sotib olmoqda. Boshqalar esa chet ellardan kelayotgan dollar miqdori kamaygani uchun kurs ko'tarilyapti demoqda. O'zbekistonda AQSh dollarining so'mga nisbatan qadri oshishining boisi nimada? Bu savolga Malik Abdurazzoqov shunday javob berdi.
Sabab ko'p. Birinchidan, bu O'zbekistonni bozoriga, masalan, bir xil aytadiki, Qozog'istondan kelardi, ko'p dollarlarni o'sha haliga farqi bor, o'sha orqali bir qadar daromad topardi, ular kamaygan deydi. Ikkinchisi aytadiki, bu davlat o'zining ishi, chunki O'zbekiston devalvatsiya ketyapti, eksport mahsulotini olib chiqish uchun narxi tushirish kerak. Bu ham sabab uchun. Uchinchi sabab, albatta, bu O'zbekistonga dollar kamayib kelishi. Buni orqasida turgan juda katta-katta biznes strukturalar bor. Davlatga yaqin bu juda katta biznes. Yana bitta sabab, Moskvani ko'tarib ketishi. Bu albatta oxirgi prezidenti maoshlarni ko'tarish, pensiyani ko'tarish bo'yicha chiqadigan qarori. Bu ham albatta inflyatsiyani kuchaytirishga olib keladi va bu ham o'zining ta'sirini ko'rsatadi shu dollar kursini ko'tarilishiga. Albatta, O'zbekistonning eng katta fundamental sabab bu O'zbekiston iqtisodiyotining inqirozi oqibatida O'zbekiston milliy valyutasini tushaygani, ancha bo'shashgani. Bu o'zi bo'sh. Hozir real mana kriz oqibatida biz faqat o'sha mana bozorda, norasmiy bozorda emas, unda real narxini ko'ryapmiz bo'ldi.
Deydi Malik Abdurazzoqov. Ayni paytda Komron Ali fikricha, so'mga nisbatan dollar kursining oshib borayotganini avvalo O'zbekistonda barcha xizmatlar uchun narxlarning muttasil oshib borayotgani va mamlakat iqtisodiyotining hozirgi ahvoli bilan izohladi.
Albatta, ba'zi juziy sabablarni ham ko'rsatish mumkin, lekin asosiy sabab bu O'zbekistonning o'zining ichki ishlab chiqarishining past darajadaligi bilan belgilanadi. Porligi berilayotgan pul bozorda va qo'lda yurgan dollarning aylanmalariga nisbatan hayotda qanday darajada. Shu sababli bu faktor ular katta rolga ega bo'lishi mumkin emas.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Komron Aliyev.
Demak, Rossiyadagi mehnat muhojirlari O'zbekistonga jo'natayotgan pul 295 million dollarga tushgan. Bu 2008-yil jo'natilgan puldan 4 barobarga kamdir. Bu holatning O'zbekiston iqtisodiga ta'siri haqida hamkasbimiz Hasanjon hozirlagan lavhani eshitdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dushanbedan olingan xabar. Bugun Pokiston va Tojikiston prezidentlari mintaqadagi qurolli jangari guruhlarga qarshi birgalikda kurashni jadallashtirishga va'da berdi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy va Tojikiston rahbari Imomali Rahmon Afg'oniston hamda Rossiya ishtirokida o'tkaziladigan mintaqaviy sammitdan avval jurnalistlar bilan uchrashdi. Fuqarolik urushini boshdan kechirgan Tojikiston so'nggi oylar davomida Afg'oniston va Pokistonga qochib kelgan jangarilar bilan to'qnashdi. Ayni paytda energetik hamkorlik masalalari ham muhokama etiladigan Dushanbe uchrashuvlarini rasmiy Toshkent diqqat bilan kuzatayotgan bo'lsa ajab emas, deya Dushanbedan xabar qiladi Ozodlik radiosining tojik xizmati direktori Sojida Jafarova.
Встреча президента Пакистана Зардори с президентом Рахмоном состоялась сегодня утром в Дворце нации.
Pokiston prezidenti Zardori va Tojikiston rahbarining uchrashuvi bugun ertalab Dushanbedagi Milliy saroyda bo'lib o'tdi. Uchrashuvdan so'ng prezidentlar jurnalistlar bilan uchrashdi. Jumladan, Pokiston prezidenti mintaqadagi xavfsizlik vaziyati borasida xavotir izhor etdi va birodar xalq bo'lmish tojiklar uyiga nisbatan bo'layotgan har qanday tahdidlarni o'z uyiga bo'layotgan tahdid o'laroq qabul qilishini aytdi.
New war that we have of the 21st century which threatens not only the region, it threatens my brothers.
21. asrning bu yangi urushi nafaqat bizga birodar bo'lgan davlatlar yoki mening davlatim, balki butun mintaqaga tahdid solmoqda. Yana bir bor shuni ta'kidlamoqchimanki, 21. asrning bu tahdidlariga qarshi biz yelkama-yelka turib kurashamiz, dedi Pokiston prezidenti. Ali Zardoriy shuningdek Tojikiston rahbari bilan bank sohasidagi hamkorlikni jadallashtirishga kelishib olganini aytdi. Pokiston rahbari o'z havo hududidan, avtomobil va temir yo'llaridan hamda Pokiston bandargohlaridan Tojikiston keng foydalanishi mumkinligini ta'kidladi va munosabatlar kelajagini Tojikistonning elektr energiyasi ishlab chiqarish salohiyati bilan bog'ladi.
We have a great future to do together. Tajikiston and the have immense wealth with them in highly electricity.
O'zaro munosabatlarimiz kelajagi buyukdir. Tojikiston elektr energiyasi manbai va bu davlat Markaziy Osiyoning barcha davlatlar bilan savdo qilish imkonini ochadi. Kelajak avlod va o'zimiz o'zaro munosabatlar kelajagini belgilab berishimizga umid qilaman, dedi Ali Zardoriy. Ma'lumki, Tojikiston Pokistonni o'z elektr energiyasi uchun ulkan bozor sifatida ko'radi. Pokistonga elektr energiyasini yetkazib berish masalasi payshanba kuni Dushanbega Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev kelgandan so'ng kengroq muhokama etiladi. 31 iyul kuni Tojikistonda Rossiya tomonidan qurib bitkazilgan Sanktoda 1 GS tantanali ravishda ochiladi. Tojikistondagi energetik loyihalar doirasida Rog'un GSining qurilishi ham uchrashuvlar davomida muhokama etiladi. Bu esa O'zbekistonga ham taalluqlidir. Chunki O'zbekiston tomoni ayniqsa Rog'un GS qurilishiga ochiqchasiga qarshilik qilib kelmoqda. O'zbekiston fikricha, agar Tojikiston bu GSni ishga tushursa, mamlakatga keladigan suv oqimi kamayadi va oqibatda mamlakat qishloq xo'jaligiga talofat yetadi. Shu bois rasmiy Toshkent Dushanbeda o'tayotgan bu uchrashuvlarni diqqat bilan kuzatayotgan bo'lsa, ajab emas.
Поэтому я думаю, Узбекистан тоже очень внимательно следит за этими встречами.
Dushanbedan xabar qilgan Ozodlik radiosining tojik xizmati rahbari direktori Sojida Jafarov edi. Pokiston va Tojikiston prezidentlarining shu kunlarda Dushanbe uchrashuvlari bo'lib o'tmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bu uchrashuvlarning boshqa tafsilotlariga ham qaytishga harakat qilamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlikning internetdagi veb-saytiga marhamat qiling. Hozir esa aziz tinglovchi, veb-saytimizdagi yangiliklar bilan tanishtirish uchun hamkasbimiz Zebunso studiyaga kirib keldi. Zebunso, demak, so'nggi nimaga ko'ra so'rovimiz yangilangan, a?
Aha, assalomu alaykum. Demak, Nodir hozirgina studiyaga kirish arafasida mana shu bosh sahifamizga qo'yilgan forum so'rovini yangiladik. Oldingi so'rovimiz o'sha o'zbeklarning an'analari, urf-odatlarining bugungi kunga qanchalik monandligi haqida bo'ldi. Demak, hozirgina qo'ygan yangi tandirdan endigina uzilgan yangi so'rovimiz. O'zbekistonda abituriyent 2009 mavsumi uch balliga kirdi va 1-avgust kuni talabalikka da'vogarlar imtihonga kiradilar. Bu jarayon qanday kechmoqda? Oliy o'quv yurtiga porasiz kirib bo'lmay qolgani haqidagi shikoyatlar qanchalik asosli? Test savollarining imtihon arafasida katta pulga sotilishiga oid ayblovlarchi? Bu haqda shaxsiy kuzatishlaringiz, o'z boshingizdan kechirgan yoki kechirayotgan voqealarni bizga yozib yuboring, deb murojaat qildik. Ozodlikning tarihlariga aziz tinglovchi, demak, sizda ham www.ozodlik.org sahifasiga kirish imkoni bo'lsa, darhol mana shu savolimiz atrofidagi o'z kuzatishlaringizni bizga yo'llang. Shu bilan, demak, bahs boshlanishi va uning O'zbekistondagi o'sha oliy o'quv yurtiga kirish imtihonlarining qay ruhda kechayotganiga oid, demak, boshqalarga ham yetarlicha axborot, ma'lumot berishiga hissangizni qo'shgan bo'lasiz.
Nodira, shu kunlarda mana imtihon yaqinlashayotgan kunlar da imtihon jarayoniga oid maxsus lavhalar ham Ozodlik to'lqinlarida berib boriladi. Balki so'rovlar o'tkazamiz. Bu so'rovlarda ishtirok etishingiz mumkin. Fikrlaringizni veb-saytimizda qoldirsangiz, albatta ularni efir orqali o'qib eshittiramiz. Boshqa qanday yangiliklar bor? Qaysi mavzular bahs bo'lyapti?
Endi hozirgina tilga olganimiz o'sha oliy o'quv yurtiga kirish imtihonlari munosabati bilan bo'lsa kerak. Saytimizda o'sha talabaga qiyin bo'ldi degan maqola ham ancha-muncha sharhlarga sabab asos bo'layotir. Garchi bu maqola o'sha oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan talabalarning o'sha kontrakt shartnoma uchun to'laydigan to'lov oshgani haqida bo'lsa-da, shu imkondan foydalanib ayrim mushtariylarimiz O'zbekistondagi ma'rif va ta'lim sistemasining og'ir ahvoli haqida, unda avj olgan poraxo'rlik haqida ayrim fikrlarni yozmoqdalar. Ayni paytda Ozodlikda mana 3 haftadan buyon deyarli tinimsiz davom etib kelayotgan erkin mikrofon, demak, rukniga ham ancha-muncha istaklar, fikrlar kelmoqda. Shulardan ba'zisini o'qib bermoqchiman, Nodira. Masalan, o'sha erkin mikrofonda bizga O'zbekistondan shikoyat qilayotgan tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz asosan o'sha maoshlarining, nafaqalarining yoki o'sha yosh bolali oilalarga beriladigan yordam pullarining plastik kartochkalarga o'tgani yoki bu pullarning anchadan beri o'sha bedarak ketgan haqida shikoyat qilmoqdalar. Ana shu fikrlarga qo'shilgan holda o'zini Jonibek deb tanishtirgan bir mushtarimiz yozyapti. Bu gaplarga 100% qo'shilaman. Mening turmush o'rtog'im ham bizning kenjamizga bolalar pulini bermayotganini, plastikka o'tkazamiz, keyin keling, ertaga keling degan bahonalarning ko'pligini aytayapti. Yaxshiyamki, men ishlab turibman. Har oyda oilamga pul jo'nataman. Bizlarni ham olib keting, men ham ishlab sizga yordam beraman, dedi turmush o'rtog'im. Bolalar katta bo'lib qolyapti. Ertangidan maktabga borishi kerak, ularni o'qitish, kelajakdagi hayotini o'ylab-o'ylab o'yim oxiriga yetmayapti, deb yozadi aftidan o'sha mehnat muhojirligida yurgan Kenjonbek ismli mushtariyimiz. Yana bir bor bizni eshitayotgan Ozodlik tinglovchilarini Ozodlik ga murojaat qilib o'z fikr mulohazalarini yoki o'sha saytimizda qoldirishni yoki bo'lmasam eshitirish davomida qayta-qayta aytilayotgan o'sha telefon raqamiga qo'ng'iroq qilish yoki SMS yo'llash orqali bizga yo'llashlarini so'rab qolgan bo'lardim. Nodir.
Rahmat Zebunso, veb-saytimizdagi yangiliklar bilan hamkasbimiz tanishtirdi. Veb-saytimizni yana bir bor eslatib o'taman. www.ozodlik.org internet sayti. Hozir esa aziz tinglovchi, erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. O'zbek Pokistondan va xorijdan telefon qilayotgan tinglovchilarimizning murojaatlari asosida hozirlangan eshitirishni tinglang, marhamat. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlari ham Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari. Tahririyatimizga telefon qilayotgan muhojirlarning ko'pchiligi fuqarolik pasportini yo'qotib qo'ygan va shu bois ham ish va boshpana topolmay yoxud uyga qaytolmay yurganini aytmoqda. Mana shunday o'zbekistonliklardan biri bilan suhbatimizni tinglang.
Ketolmayotibmiz, 5-6 yildan beri kam dokumentini yo'qotib qo'ygan, qanaqa ketishini bilmay boshimiz qatib qo'ygan. Mana ketolmayman, ukam tashlab ketolmayman. Qanaqa ketishimiz bilmayotibmiz.
Ukangiz necha yosh?
Ukam o'zi 77 yilga bola. Uni xotini bor, xotini homilador, dokumenti yo'q, xotini tug'adigan. Men uni nomiga o'tkazolmaymiz, men nima qilish bilmaymiz, boshimiz qatib qolgan. Qanaqa qilish kerak bilmaymiz.
Xotini ham Rossiyadami?
Ha, xotini ham Rossiyada, mana shu yerda.
A xotinining hujjatlari joydami?
Xotinining hujjatlari joyida. U kuni qizi bilan jo'natdik-da bir odamni. Qozog'istonda militsiyalar chiqib, qizining dokumenti yo'q deganda qizni olib qo'ygan. Qozog'istonda kimlardir olib qo'ygan, uni bilmaymiz. Kim olganligini ham bilmaymiz. Militsiyalar olib qo'ygan dedi, u hech kim topolmaydi. Qatti yurtdi u qiz. O'zbekistonga telefon qilsak, biz bilmaymiz dedi. Qozog'iston nimalariga telefon qildik, biz unaqa narsani bilmaymiz shu gapida.
Oshnangiz Rossiyaga qaytib keldimi yo O'zbekistonga ketdimi keyin?
U ham yo'q. U ham yo'q. Ikki u ham yo'q bo'lib ketgan. Qayerdaligini bilmaymiz deydi. Turkiston degan joy bor-ku. O'sha yerda olib qolishgan deydi. O'shanaqasi yo'q bo'lib ketgan. Xolosmi, ukamni qanaqa olib ketishimiz bilmay boshim qotyapti. Qozog'istondan qo'rqmaymiz. Qozog'iston hamma narsani olib qo'yadi, ham olib qolib, dokument yo'q bolalarda. 6 oylab, 7 oylab ishlatadi-da, daji umrini oxirigacha ishlatishyapti-da, daji hech kimga xabar bermaydi. Qo'y boqtiradimi, bilmayman. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman shularni. Militsionerlar oladi-da, militsionerlar. Hali cho'ponlarga sotyapti-da, sotadi mana shunaqa. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman, 3 yil oldim bu narsani. Olmatani tagida Atar degan joy bor, bilsangiz. Men eshitdim, ular hali ham borgan yo'q. Yaqinlariga adresni bir ikki marta aytdim, o'sha Atarni yurtdi ular, ham borgan ko'rsatishmagan. Bilmaymiz degan qozoqlar ham. O'sha ham boshqa qat qoldi. Ukamni qanaqa ketkirishni bilmayapman. Qozog'istondan qo'rqib o'tiribmiz.
Elchixonaga murojaat qildinglarmi?
Elchixonaga ham kirgizmadi, bordim bir ikki marta. Moskvaga bordim. Qaytib kelganman, ikki marta borib kelganman. Ahraniylar kirgizmadi, mana shunaqa tomondan keldimman, sen bu yerda qabul qilmaydi, hozir sandiqlar ko'p deb kirgizmadi.
Bu suhbatdoshimizning homilador kelinini ham suhbatga tortdik. To'g'ri vaqt yaqinlashib qolgan ayol shu kunga qadar biror marta tibbiy ko'rikdan o'tmagan ekan. Orzusi uyga, O'zbekistonga qaytish ekanini aytmoqda.
Assalom.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimi sog'ligingiz? Ahvollaringiz yaxshimi?
Nima ma'nosi yaxshi?
Qanchadan keyin tug'iladi farzandingiz?
Taxminan shu oktyabrning boshi, sentyabrning oxiri. Faqat men mabratlarga o'tmadim, palajeniyamiz yo'q o'tish. Shunga qarab o'zim planim bo'yicha sentyabrning oxiri, oktyabrning boshi, faqat burasidan o'tmadik umuman. Rossiyada iloji yo'q, umuman iloji yo'q. Ishim yo'q, pulim yo'q. Bizlarga pulimiz yo'q, ketmaga pulimiz nima bo'lar edi? Harakat bo'lsa ham bu palajeniyamiz bo'lgan endi.
Masalan, siz o'zingiz ham turmush o'rtog'ingiz bilan birga borib ko'rmadingizmi elchixonaga yoki Novosibirskdagi konsullikka birga borib tushuntirishga urinmadingizmi ahvolni?
Bordilar, iloji yo'q dedilar. Bilmaydilar umuman, qabulatni bilibdilar.
Siz o'zingiz nimani xohlayapsiz? Qaytib ketgingiz kelyaptimi?
Ha, конечно, ketasiz, yaratdim. Iloji yo'q. Iloji bo'lsa, turmush o'rtog'imni pasportini to'g'ratish, iloji bo'lsa, yaxshi bo'lar edi.
1.5 yil muqaddam Rossiyaga kelgan va turmush o'rtog'i pasportini yo'qotgani bois og'ir ahvolda yurgan o'zbekistonlik homilador ayol ozodlikdan yordam so'ramoqda. Xuddi shu mazmunda Rossiyaning Stavropol oblastida nochor yurgan yana bir guruh o'zbekistonlik mardikorlar bizga telefon qildi. Ularning so'zlariga ko'ra, o'z yurtdoshi bo'lgan Mahmud ismli yigit yolg'on va'da bilan Rossiyaga olib kelgan, dog'istonlik bir puldorga sotgan va o'zi g'oyib bo'lgan.
Bizlar qaratsa, taklif bo'ldi Rossiyaga kelganimizga. Keta olmayapti-da.
Nima bo'ldi?
Bittasi aldab qildi, qaylarida o'zi yo'qolib ketdi. Shundan beri ko'rganimiz yo'q. Bitta kechim bolam qo'liga topshirdi-da, o'ylab ko'rsak sotib yuborib ketgan ekan-da. Biznes degan bir kechim bolaga sotib ketgan. Dog'istonda turadi o'zi. Familiyasini bilmaymiz. Pul bermadi. Tushadi qishi bilan. Keyin qochib chiqdik. Qochib chiqqandan keyin boshqa joyga keldik-da, ishlamiz. Ish yo'q. Qo'limizda dokument yo'q. Stavropoldamiz hozir. Biz ketish kerak, nima qilish kerak, hayronman.
Hozir qanday tirikchilik qilyapsizlar? Qayerda yashayapsizlar?
Stavropoldamiz. Oktyabrskiy rayonda. Ish yo'q, biror joy yo'q.
Masalan, biron bir joyda ishlab ozgina pul qilishni iloji bormi yo'qmi?
Yo'qda iloji bo'lmayapti. Iloji bo'lsa-ku, ketardik, iloji bo'lmayapti.
Rossiyada hujjatsiz berkinib yurgan bir guruh o'zbekistonlik mardikorlardan biri bilan suhbatni eshitdingiz. Agar dasturlarimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, xabaringiz bordir, shu kabi og'ir ahvolga tushgan mehnat muhojirlaridan ko'plab telefon qo'ng'iroqlari bo'lmoqda. Ularning orasida hujjatini yo'qotib qo'ygan yoxud hujjatini oldirib qo'yganlar ko'pchilik. Birinchidan yuridik ilmi ozligi, ikkinchidan imkoni yo'qligi bois bu fuqarolar O'zbekistonning Rossiya hududida ularga yordam ko'rsatishga vakolatli bo'lgan elchixonasi va konsulligiga murojaat qila olmayaptilar. Biz ularning bir guruhi nomidan Moskvadagi elchixona hamda Sibirskdagi konsullikka murojaat qildik. Konsullikning o'zini tanishtirishni istamagan vakili murojaatimizga javob berdi, ammo suhbatimizning efirga berilishini istamadi. Shu bois u bergan javobning qisqacha mazmunini bayon qilmoqchimiz.
Bizning konsul kechki soat 7-8 ga qadar o'tiradi. Kuniga 50 ta odam kelsa, imkon qadar hammasini qabul qiladi. Moskvadagi elchixonada borganlarni qabul qilmasliklari mumkindir. Chunki u yerga ko'p odam keladi. Bizda esa ahvoli og'ir bo'lsa, poyezdga kech qolayotgan bo'lsa, hatto shanba kunlari ham qabul qilgan paytlarimiz bo'lgan.
Deydi O'zbekistonning Novosibirskdagi konsulligi vakili. Rossiya hududida pasportini yo'qotib qo'yganlarga konkret qanday yordam beriladi deb so'radik bu rasmiydan.
Pasportini yo'qotganlar bizga qanday hujjatlarni taqdim qilishi kerakligi va ularga qanday yordam berilishi bizning konsullik binosi, elchixona binosi, elchixona va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida berilgan. O'shani o'qishsin. Pasportini yo'qotganlarga biz O'zbekistonga yetib olishiga imkon beruvchi hujjat qilib beramiz. Ular o'sha hujjat bilan yurtiga borib, yangi pasport olishi mumkin. Lekin kechirasiz-u, o'zi bizning muhojirlarning aksariyati arzimagan narsadan bahona qidiradigan bo'lib qolishgan. O'zining omiligi, qonunlarni yaxshi bilmasligi, hamma narsani aylanib o'tishga odatlangani uchun turli xil g'ayriqonuniy holatlarga tushib qolishayapti. Mana, kelsin konsullikka, zarur barcha yordamni beramiz.
Deydi O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulligi vakili. Bizni tinglayotgan va yordamga muhtoj bo'lgan mehnat muhojirlari bo'lsa, marhamat, tap tortmay konsullikka boring. Konsullik rasmiysi mehnat muhojirlarining bizning idoraga kiritilmagani haqidagi gaplar yolg'on. Bir kunda 50 kishi kelsa, 50 kishini ham qabul qilamiz demoqda. Yana bir bor O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulligi telefon raqamlarini eslatib o'tamiz. +7 383 246 04 85. Yana bir telefon raqami +7 383 246 04 62. Konsullik manzili Novosibirsk shahri, Sentralniy rayoni, Lomonosov ko'chasi, 55-chi uy. Yana bir bor takrorlayman. Novosibirsk shahri, Sentralniy rayoni, Lomonosov ko'chasi, 55-chi uy. Indeks raqami 63-3-0-5. Takrorlayman, 63-3-0-5. Konsullikning ish vaqti dushanba, chorshanba, juma kunlari soat 10 dan 13gacha. Dushanba, chorshanba, juma kunlari soat 10 dan 13gacha. Marhamat shu manzilga murojaat qiling va muammolaringiz hal bo'lishiga umid qilamiz. Bizga qo'ng'iroq qilishni va o'z fikr mulohazalari, takliflari hamda muammolarini bildirishni istagan tinglovchilarimizga esa yana bir karra o'z telefon raqamlarimizni ham eslatib o'tamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi sizni mintaqa yangiliklari bilan tanishtiramiz. Qirg'iziston muxolifatidagi Birlashgan xalq harakati 29-iyul kuni adolatli saylov uchun shiori ostida muddatsiz norozilik namoyishlarini boshladi. Birlashgan xalq harakati 23-iyulda o'tgan prezidentlik saylovi natijalari soxtalashtirilgan deb da'vo qilmoqda. Ayni paytda 29-iyul kuni Bishkekdagi norozilik namoyishiga kelayotgan yuzlab odamlar qirg'iz militsiyasi tomonidan qamoqqa olindi deya xabar qiladi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muxolifati Markaziy saylov komissiyasining prezident Bakiyev saylov g'olibi bo'lgani, muxolifatdan prezidentlikka yagona nomzod Almazbek Atambayev 8%dan ko'proq ovoz olgani to'g'risidagi ma'lumotiga ishonmaydi. Muxolifat fikricha, Almazbek Atambayev saylovchilarning 60% ovoziga ega bo'lgan.
Birle jintiqa keldik. Qanday qiyinchilik bo'lmasin, biz kurashimizni ulantamiz.
Shuning uchun ham biz har qanday sharoitda ham kurashni davom ettiramiz degan qat'iy qarorga keldik, dedi Qirg'iziston parlamenti deputati, muxolifat lideri Baqit Beshimov. Ayni paytda Almazbek Atambayev saylov shtabidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Chuy viloyatining So'qquloq, Panfilov, Moskva va Jayil tumanlarining muxolifatni qo'llovchi aholisi Issiqko'l viloyatiga piyoda yurish boshlagan. 23-iyul kuni Issiqko'l viloyatining Baliqchi shahrida saylovning adolatsiz o'tayotganini da'vo qilib norozilik namoyishiga chiqqan norozilarning bir necha 10 nafari qamoqqa olingan va ularga rahbarlik qilgan parlament deputatlaridan 2 nafari kaltaklangan edi. Shuningdek, Chuy viloyatining boshqa tumanlarida ham norozilik yig'inlari bo'lib o'tdi. Axborot agentliklarining xabar berishicha, 29-iyul kuni Norin, Talos va Botkin viloyatlarida ham odamlar norozilik namoyishiga yig'ilganlar. Ayni paytda Bishkek shahrida o'tkazilgan norozilik namoyishi kutilganidek minglab odamlarni yig'a olmadi. Muxolifat tarqatgan xabarlarga ko'ra, bunga Bishkekda o'tkazilishi rejalangan muxolifat mitingiga kelayotgan norozilarning militsiya tomonidan qo'lga olingani sabab bo'lgan. Qirg'iz muxolifati liderlaridan biri bo'lgan Topchibek Turg'unaliyev rahbarligidagi 42 kishidan iborat norozilar guruhi Bishkekka kirib kelayotganida militsiya tomonidan qo'lga olingan. Bishkek yaqinidagi Qizil Askar qishlog'ida esa norozilik mitingiga kelayotgan 80 kishi hibs qilingan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baqit Seyitovning aytishicha, qo'lga olinganlar jamoat tartibini buzganlikda ayblanmoqda.
Qamalgan odamlarning baridan lichnistir taqdirvoda hozir aljerga
Hozir qo'lga olinganlarning shaxsi aniqlanyapti. Qo'lga olingan shaxslar saqlanayotgan joyga Bishkek shahrining 4 tumani sudidan sudyalar chaqirtirilgan. Ular qo'lga olinganlarga nisbatan shu yerning o'zida hukm chiqaradilar, dedi Baqit Seyitov. Militsiya ta'qibidan qochishga muvaffaq bo'lib, Bishkekdagi mitingga yetib kelgan bir necha yuz kishini esa muxolifatdan prezidentlikka nomzod bo'lgan Almazbek Atambayev 30-iyul kuni Bishkekdan Baliqchi shahriga qilinadigan norozilik yurishida qatnashishga chaqirdi.
Erta menen soat 10:00 biz o'sha yurishni bari ulantamiz. Oldingarda men o'zim bo'lam.
Ertaga ertalab soat 10 da biz norozilik yurishini davom ettiramiz. Oldingi safda mening o'zim bo'laman. Baliqchida 23-iyul kuni adolatli saylov o'tkazishni talab qilib namoyishga chiqqanlardan 30 nafari qamoqqa olingan. Ularga 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin bo'lgan ayblovlar qo'yilmoqda. Biz ularning ham ozod etilishini talab qilamiz, dedi Almazbek Atambayev. Ayni paytda Qirg'iziston parlamenti deputati Baqit Beshimov mamlakat konstitutsiyaviy sudiga 23-iyulda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarini nokonstitutsiyaviy deb topish to'g'risida taklif kiritdi. Deputat fikricha, saylov jarayonida ko'plab qonunbuzarliklar sodir etilgan va bu holat ovoz berish umumiy natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Konstitutsiyaviy sud bu masalani 30-iyul kuni soat 10 da ko'rib chiqishini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda prezidentlik saylovi natijalari soxtalashtirildi deb da'vo qilayotgan muxolifatga tarafdor bo'lib 29-iyuldan boshlab Bishkekda norozilik namoyishiga chiqqan yuzlab namoyishchi qirg'iz militsiyasi tomonidan qamoqqa olindi. Ana shu tafsilotlar bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod tanishtirdi. Endi esa suhbatimiz aftidan yana keskinlasha boshlagan Turkmaniston va Ozarbayjon munosabatlari xususida. Turkmaniston ko'p yillardan buyon Ozarbayjon bilan janjalga sabab bo'layotgan Kaspiy dengiz ostidagi gaz va neftga boy hudud masalasini sud orqali hal qilmoqchi. Kaspiy dengiz ostidagi 3-ta kon ustida qariyb 10 yildan buyon davom etayotgan bahsni sud zaliga ko'chirish to'g'risidagi ogohlantiruv Yevropa ittifoqining endigina jonlangan Nabukko loyihasini ham yana paysalga soladigan ko'rinadi. Kuni kecha Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhammedov tashqi ishlar vaziriga sudga hozirlik ko'rishni topshirdi. Suhbatimizning endigi mavzusi shu haqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhammedov o'tgan hafta juma kuni Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari To'yli Komekovning hisobotidan iqtibos keltirib shunday dedi.
Hurmatli ministr kabinetining a'zolari, Komekovning berib xalqaro ko'rinishi ali
Hurmatli mahkama a'zolari, Komekovning hisobotiga ko'ra, Kaspiy dengizi ostini demarkatsiya qilish va Turkmaniston hamda Ozarbayjon o'rtasidagi dengizning mineral resurslari masalasi Ozarbayjonning alohida pozitsiyasi tufayli yechilmay kelmoqda. Vaziyat bu tariqa tus olishining asosiy sababi Kaspiyning aynan bahsga sabab bo'layotgan qismida mineral resurslar manbasi joylashganidir. Ozarbayjon ana shu konlar, jumladan Sovet davrida Promezhutochnaya deb atalgan, biz esa hozir Sardor koni deb atayotgan konga egalikni da'vo qilmoqda, dedi Turkmaniston prezidenti. Shuningdek Berdimuhammedov hozir Ozarbayjon ishlatayotgan Ummar va Usmon konlariga ham ishora qilib, bu manbalar ham aslida Turkmanistonga tegishli ekanini aytdi. U 16 marotaba o'tkazilgan ikki tomonlama uchrashuvlar samarasiz tugagandan afsus bildirib, Tashqi ishlar vaziri Rashid Meredovga shunday topshiriq berdi.
Shuning uchun ham Meredov men sizga jiddiy dengiz chayqlarining mezonlarini.
Shuning uchun ham Meredov men sizga dengiz hududidagi bahsli masalalar bo'yicha ekspert bo'lgan advokatlarni taklif qilish va masalani chuqur o'rganish hamda bu ishni xalqaro sudda ko'rib chiqish uchun zarur barcha hujjatlarni hozirlashni topshiraman, dedi Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov. Bunday topshiriqning berilishi Yevropa ittifoqining Nabukko loyihasi bilan bog'liq rejalarga jiddiy to'siqlarni paydo qilishi mumkin. Bu loyiha bo'yicha taklif qilingan 3300 kilometrlik quvur Gruziyaning g'arbiy chegarasidan boshlanib, Turkiya orqali Yevropaga o'tish kerak edi. Nabukko loyihasi tashabbuskorlari Markaziy Osiyo, ayniqsa gaz zaxiralariga boy bo'lgan Turkmaniston gazini shu quvur orqali uzatishni ko'zlayotgan edi. Buning uchun so'nggi 15 yildan buyon rejalashtirib kelinayotgan Kaspiy dengizi ostidan o'tuvchi Turkmaniston va Ozarbayjonni bog'laydigan Transkaspiy quvurini Gruziyaning g'arbiy chegarasiga qadar uzaytirish reja qilinayotgan edi. Biroq Ashxobod va Baku o'rtasida Kaspiy dengizi ostidagi konlar masalasining yana nizo darajasiga ko'tarilishi Transkaspiy quvur masalasi yechimini yana imkonsiz qilib qo'ydi. Aslida so'nggi yillar ichida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar, ayniqsa o'tgan yili Berdimuhammedovning Bakuga qilgan safaridan so'ng biroz iliqlashib qolgandek edi. Shu bois bu quvur va nihoyat qurilar ekan degan umidlar paydo bo'lgan edi. Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Xalaf Xalafov Turkmaniston prezidenti xalqaro sudga murojaat qilish istagini bildirganining ertasiga Ozarbayjon davlat televideniyasi orqali chiqish qilib, o'z davlati sudlashishga tayyor ekanini aytdi. Ishonchimiz komilki, biz Ozarbayjon pozitsiyasi va haq-huquqlarini shu darajada turib himoya qilishga tayyormiz, dedi Ozarbayjon rasmiysi. Ozarbayjonlik ekspert Turan Energy kundalik nashri muharriri Ilhom Shabon yillab davom etgan nizoli bahsdan so'ng masala yechimiga faqat sud orqali kelish mumkin, deb hisoblaydi.
Это очень цивилизованный путь к разрешению любой проблемы.
Bu har qanday muammoni hal qilishning juda zamonaviy uslubi. Bu masalaning sudga taqdim etilishi tabiiy hol va biz umid qilamizki, sud adolatli qaror chiqaradi, dedi ozarbayjonlik ekspert. Ammo shunda ham tomonlar bu masala yechim yo'lida murosasizlikda davom etsa, sud ham yillarga cho'zilishi va Transkaspiy hamda Nabukko loyihalari taqdiri yillar davomida ora yo'lda qolaverishi mumkin, deya qo'shimcha qiladi yana Ilhom Shabon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endigi xabarimiz Kobuldan. Afg'onistonda yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovi arafasida o'zbek generali Do'stum rahbarligidagi harakat ikkiga bo'linib ketdi. Xabarlarga ko'ra, harakat ichidagi kelishmovchilik bunga sabab bo'lgan. Afg'oniston milliy islomiy junbushi harakatiga asos solgan Abdurashid Do'stumning o'zi esa shu kunlarda Turkiyada, deya xabar qiladi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan.
Afg'onistonlik o'zbek general Abdurashid Do'stum asos qo'ygan Afg'oniston milliy islomiy junbishi deb nomlanuvchi siyosiy harakat saflarida parchalanish ro'y bergani namoyon bo'lmoqda. Darhaqiqat mazkur harakat a'zolari Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslardan himoyat etishda ikkiga bo'linganlar. Bundan bir necha oy oldin Afg'oniston milliy islomiy junbishining 3-chi qurultoyida harakat boshlig'i etib saylangan Said Nurullo Sodot tarafdorlari amaldagi prezident Homid Karzay nomzodligidan himoyat etganlar, ammo Mavlaviy Abdulxabir boshchiligida harakatning rahbariyatidagi bir qator shaxslar doktor Abdullo Abdulla nomzodligini qo'llab-quvvatlaganlar. Mavlaviy Abdulxabir telefon orqali bizga bergan suhbatida bundan taxminan 4 oy oldin Afg'oniston milliy islomiy junbishining Turkiyadagi rahbari General Do'stum tomonidan harakatga boshliq etib tayinlanganini ta'kidlab, Do'stum himoyatidan bahramand ekanini qayd etdi.
General Do'stum necha oy ilgari bir qonuniy shaklda meni sarparast e'lon qilgan edi va Said Nurullo og'a raisni barkinor va mas'ul qilgan edi.
Afg'oniston milliy islomiy junbishiga tegishli yoshlar tashkiloti boshlig'i Mas'ud Mazori Sharifdan telefon aloqasida Mavlaviy Xabir va uning hamkorlari tomonidan amalga oshirilgan so'nggi harakatni Do'stum hamda partiya rahbariyatining himoyatiga ega bo'lmaganini bildirib, ular o'z boshlaridan shaxsiy qaror qabul qilganlar dedi. Keyingi kunlarda general Abdurashid Do'stum bayonoti bor-bor Oyna telekanali orqali tarqatilib, unda general Do'stum prezident Karzay nomzodligidan himoyat etishini aytgan edi. Ammo Mavlaviy Xabir Do'stum siyosiy bosimlar asosida Karzaydan himoyat etishga majbur bo'layotganini iddao qildi. Unga ko'ra, general Do'stum siyosiy sabablar asosida Afg'onistondan Turkiyaga badarg'a etilgan. Afg'onistonlik o'zbek siyosiy tahlilchi Elmurod Arg'on Afg'oniston milliy islomiy junbishining ikkiga bo'linishiga partiyaning 3-chi kongressi yo qurultoyida aslida millati arab bo'lgan Said Nurulloning partiyaga rais etib tayinlanganini sabab qilib ko'rsatdi.
Junbishi milliy islomiy Afg'onistonning 3-chi kongressidan chiqqan natijadan belli edi ki, junbish bir inshoob yo parchalanma tarafiga ketadi. Maalesef o'zbeklar yani Türkler aksariyat bo'lib to'xtadi ham natija rais bir arab saylandi va dorinisho a'zolari ya'ni hay'at rahbarini 50% arab va qolgani boshqa o'zbek turkmanlari. Va hamchunon eski iqtidor partiyasi Afg'oniston xalq demokratik partiyasining a'zosi bo'lgan kishilar hay'at rahbariga keldi. Bu sabablardan junbishni parchalanishi hatmiy edi.
1992 yili tashkil etilgan Afg'oniston milliy islomiy junbishining aksariyat a'zolari va himoyachilari mamlakat etnik o'zbeklari va turkmanlaridan iborat. Mazkur partiya darvoqa Afg'oniston Turkiy xalqlarining siyosiy harakati sifatida tanilgan. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20.30 geçe orta tolkun 864 kilogertz'de. Soat 21'dan 22 geçe kıska tolkun 49 metr 6060 kilogertz, 7555 kilogertz, 9390 kilogertz, 31 metr 9520 kilogertz'lerde tinglashingiz mümkün.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Tongi dastur davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz xayrli kun.